între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi vom vorbi despre religie și secularizare împreună cu domnul Cătălin Ionete, sociolog. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Despre religie credem că știm ce este și cum ne influențează viața și în ce măsură fiecare dintre noi ne raportăm pozitiv sau negativ la ea. Ce este însă secularizarea?
Secularizarea este înainte de toate un cuvânt pe care foarte mulți oameni îl folosesc având impresia că știu ce înseamnă, dar cred că puțini știu ce înseamnă de fapt secularizarea, și asta pentru că e greu să spui de fapt ce înseamnă secularizarea, și chiar cei care au studiat foarte mult problema, încă au probleme să spună ce este secularizarea. Există de fapt o întreagă dispută, ce este secularizarea. Cuvântul și are originea, cred, în istoria bisericilor, când statul a intervenit și a luat din averile bisericilor și le-a făcut publice sau și le-a confiscat el, și asta a fost numit secularizarea averilor, proprietăților bisericești. Ceva care era sacru a devenit acum lumesc, profan. Cumva secularizarea este opusul sacrului, am putea spune. Secularizarea este însă, înainte de orice, un proces istoric. Este ceva ce s-a întâmplat la un moment dat.
Ce scop s-a întâmplat?
A întrebat cu ce scop este o întrebare foarte mare, pentru că nu știu dacă putem să vorbim despre scopuri când vine vorba de un proces istoric. Are scop? Nu are scop. Mai degrabă, din ce motiv s-a întâmplat secularizarea? Putem să vorbim despre secularizare mai ales în Occident, în Europa Occidentală. De ce? Asta e o întrebare foarte, foarte interesantă. De ce s-a întâmplat secularizarea în Europa de Est? Cineva spunea că creștinismul și-a săpat singur mormântul. De ce? Pentru că, spre deosebire de alte religii, creștinismul a venit cu o cu tot o altă viziune față de lume. Toate religiile aproape presupun niște dumnezei care sunt amestecați cu lumea. Zei sau dumnezei care sunt natura, sunt obiectele care ne înconjoară, toată realitatea este îmbibată cu zei. Creștinismul a venit cu o viziune cu totul diferită și a spus, nu, Dumnezeu este cu totul separat de lume. Și astfel, pentru prima dată în istorie, începând cu evrei și apoi cu creștinismul, a existat un Dumnezeu radical separat de lume, transcendent. Astfel, lumea a putut fi văzută nu ca sfântă, nu ca sacră, ci ca un obiect al investigației. Dar mai mult decât atât, creștinismul a spus, putem să-L înțelegem pe Dumnezeu doar pentru că nu-L vedem pe El, doar dacă cercetăm creația Lui, cea pe care L-a făcut-o. Și creația Lui nu este Dumnezeu, deci, pentru că e separată de Dumnezeu. Și al doilea motiv, cercetând, disecând creația, aflăm mai multe despre Dumnezeu, a luat naștere știința. Știința, paradoxal, este văzută astăzi ca dușman al creștinismului, dar da, de fapt se poate face o teză foarte serioasă și de fapt este limpede dacă te uiți la nivel istoric. Știința a apărut acolo unde creștinismul a
permis,
doar în Occident a permis religia așa ceva, pentru că doar creștinismul a avut această viziune pe care am încercat să o descriu în câteva cuvinte mai devreme. Și mai ales prin formele ei protestante, pentru că catolicismul, ortodoxia, recunoaște aproape toată lumea, erau încă amestecate cu magic, într-un fel, cu simboluri magice, cu ritualuri.
Și încă mai sunt.
Protestantismul a golit lumea de Dumnezeu, ca să spunem așa, ironic, odată pentru doamna și mai mult. Prin protestantism, prin atitudinea pe care l-a adus-o față de lume, se poate spune că, domne, creștinismul și-a săpat singur mormântul. Pentru că dacă știința a luat naștere și a luat toată cu reforma, oarecum, religioasă, odată cu ieșirea din Evul Mediu, știința în forma ei modernă a înflorit doar în Occident, așa, dar știința a avut și are în cele din urmă un efect negativ asupra religiei, ceea ce ne aduce la secularizare, pentru că secularizarea este și o teorie științifică despre soarta religiei. Oamenii, cercetând lumea, au început să se cerceteze și pe ei, și asta face, eu știu, sociologia, de exemplu, cercetează, se uită la lumea, dar hai să ne uităm și la noi, cei care trăim pe lumea asta, și religia e unul dintre lucrurile pe care noi le facem. Hai să vedem ce e cu religia. Și s-a pornit de la premiza că religia este o realitate falsă, are o falsă realitate, da? Că religia este o iluzie și că știința ne va explica lumea fără a face apel la o altă lume, doar în termenii lumii aceștia. Și în studiul religiei, de la bun început, a predominat această teorie că religia tinde să devine din ce în ce mai importantă pentru viața modernă, pentru individul modern, pentru societate, și că în cele din urmă chiar s-a spus la început Karl Marx, August Comte și alții că religia va dispărea. Și asta este teoria secularizării.
Dar religia nu a dispărut.
Predicțiile acestea despre religie au fost false și o întrebare bună, într-adevăr, este de ce au fost false. Pentru că cine studiază astăzi realitatea socială este forțat să observe că toate predicțiile clasice ale teoriei secularizării au fost false, au fost greșite.
Chiar și apropierea de aspectele mistice ale religiei capătă din ce în ce mai mare amploare. Vedem asta la televizor cu ocazia fiecare zile de sărbătoare a unui sfânt. Adică mi se pare că nu mergem înspre o lume științifică, pragmatică și rațională, ci această nevoie de manifestare religioasă se manifestă în toate palierele vieții.
Asta dacă ne referim la România, într-adevăr, care este o țară religioasă. Dacă ne referim la, eu știu, fosta Germanie de Est, și astăzi este mult mai puțin religioasă, este una dintre cele mai puțin religioase țări din lume. Și acolo oamenii nu sunt la fel de religioși ca în România. Dar ce e interesant aici e că ce spuneam mai devreme despre secularizare, secularizarea spunea că religia o să dispară în lume, în întregul ei. Dar nu spunea doar în Europa religia o să fie mai puțin importată. Nu, lumea se luminează, știința înlocuiește religia și religia o să dispară în toată lumea. Și asta e cu siguranță fals, pentru că lumea este astăzi mai religioasă ca niciodată, aproape lumea în întregul ei, cu excepția Europei, cu câteva țări din Europa, unde, chiar și aici, religia nu se spune că a dispărut, dar că s-a transformat. Și secularizarea poate să însemne și asta. Transformările pe care le suferă religia în modernitate, în ziua de astăzi, în societatea modernă în care trăim.
Există anumite ideologii sau anumite curente de opinie care au influențat acest mers al lucrurilor, de exemplu, niște ideologii sau sisteme de gândire care au fost împotriva religiei.
Da, ce e interesant e că știința însăși a fost deturnată cumva. Știința este neutră, ea nu e angajată ideologic. Dar la început știința a fost amestecată cu ideologia și s-a crezut că se poate demonstra științific că religia este greșită, religia este falsă. Cum a început asta? Probabil că originea se poate vedea cel mai bine în Revoluția franceză, pe care unii o văd ca moment de începere a modernității. În orice caz, s-au schimbat foarte multe lucruri odată cu Revoluția franceză și niciodată în istorie n-a existat o mișcare mai violentă împotriva religiei ca Revoluția franceză. Pentru prima dată lumea vedea o națiune întreagă revoltându-se împotriva religiei. Ea fusese pregătită de anumiți gânditori, dar relația dintre biserică și stat, pentru că Franța fusese dominată de Biserica Catolică și oamenii se săturaseră și au reacționat violent.
Începând cu Revoluția franceză, așadar, oamenii s-au îndepărtat și au încercat să-și câștige independența față de lumea religioasă. Au existat totuși și alte ideologii care au schimbat fața lumii, cum ar fi fascismul sau comunismul, și care s-au întâmplat tot în Europa, și care și ele au încercat să demonteze toată religia.
Despre aceste ideologii se poate spune că și ele sunt un fel de religii, pentru că ele se bazau pe o anumită credință. Comunismul se bazează pe credința că viitorul omenirii este el, comunismul, și că este necesară revoluția și că orice sacrificii sunt necesare și au fost sute de milioane de morți făcute în vederea binelui suprem care era instaurarea finală a comunismului, paradisul pe pământ. Asta nu e științific, asta este ideologie. Doar că era o ideologie pornită împotriva religiei creștine în special, sau religiei în general, care spune că există Dumnezeu și o lume dincolo de lumea asta, Și există o strânsă legătură între comunism și ce spuneam că s-a întâmplat la Revoluția franceză. De fapt, în sâmbure putem să vedem comunismul în Revoluția franceză și în ideile pe care ea le promova. Apoi, în Europa s-a văzut o constantă opoziție față de religie din partea unor curente de gândire care se pretindeau a fi științifice, dar de fapt erau ideologice, adică ele amestecau credințe și mituri chiar antireligioase, dar care nu erau științifice. Și aceasta este o dimensiune a secularizării.
Problema pe care o văd este că atunci când niște idei sau credințe primesc o formă științifică de exprimare, foarte mulți oameni se lasă păcăliți. Adică pentru a ști să deosebești cumva ce este adevărat sau ce este opinie personală, de ce este cercetare științifică și de ce este credință, trebuie chiar să studiezi mult. Cei mai mulți oameni nu studiază și am impresia că din această cauză toate aceste idei antireligioase prezentate într-o formă atrăgătoare prind foarte mult la public. Mulți oameni care se declară atei sau necredincioși sau care se declară sceptici în privința religiei, de fapt nu au suficiente date. De fapt sunt victime ale unor campanii de promovare, să zicem.
Într-adevăr, se întâmplă așa. Dar nu cred că aceste campanii astăzi, cu excepția noului ateism, de exemplu din Anglia, există campanii ateiste chiar în Anglia de astăzi, promovate de Richard Dawkins și alții, care luptă pe față împotriva religiei. Dar sunt mai degrabă fenomene izolate. Se pare că chiar modul în care trăim astăzi este cea mai mare provocare la adresa religiei. Faptul că mai de mult ne rugam lui Dumnezeu ca să ne vindece de boli. Astăzi avem medici care ne vindecă de boli. Medicina este o forță pe care o folosim ca să ne facem viața mai bună. Nu mai așteptăm la divinitate să ne facă viața mai bună. Nu ne mai rugăm pentru ploaie, facem irigații și așa mai departe. S-au întâmplat foarte multe lucruri în lume ca urmare a intrării științei pe scenă, care au făcut pe unii să spună că religia este condamnată la dispariție. Asta spune teoria secularizării. Dar aș vrea să revin puțin la ce e de fapt teoria secularizării și să mă refer la două mari dimensiuni ale ei. Una se referă la relația între religie și stat și alta la religie pentru individ. Cu privire la legătura între religie și stat, sau biserică și stat, secularizarea s-a întâmplat, într-adevăr, pentru că la un moment dat bisericile erau unite cu statul sau puterea religioasă era unită cu puterea politică. Era bine, era rău, unii zic că era bine, cei mai mulți zic că nu era așa de bine. Nici pentru religie erau foarte mulți oameni credincioși care luptau împotriva acestei. Cert este că modernitatea a dus la separarea bisericii și statului. Puterea politică este una, biserica nu mai are puterea politică ca pe un instrument pe care să-l folosească pentru a-și promova scopurile, pentru a-și impune puterea, de exemplu, catolicii să-i forțeze pe toți să fie catolici sau protestanții să-i forțeze cu ajutorul regelui să fie protestanți. Nu. Religia s-a diferențiat, a devenit o afacere privată. Asta este chiar o teză a privatizării religiei. Și unii au spus, religia nu mai are niciun impact în lume public pentru că este o afacere privată, strict. O chestiune pur individuală. Asta nu e chiar așa de adevărat, pentru că religia încă joacă un rol foarte important la nivel mondial. Este încă o chestiune publică despre care se vorbește, religia e amestecată în politică, asta nu s-a întâmplat. Cealaltă dimensiune, la nivel individual. Ce înseamnă religia la nivel individual și ce a făcut secularizarea? Păi slăbind autoritatea bisericilor și biserica nu mai având puterea statului ca să își impună forța o anumită religie, individul a căpătat libertatea de a-și alege. Și religia a devenit cumva o piață de consum. Și astăzi chiar se vorbește despre religie în termeni economici. Ofertă, cerere, ofertă de biserici înseamnă ofertă de religie, câte religii sunt pe piață din care omul să-și aleagă ce să creadă. Pentru prima dată în istorie, omul are o libertate totală de a-și alege ce să creadă. Dar asta mai înseamnă că el poate să amestece diverse, și avem în Occident cel puțin astăzi tot felul de amalgamuri și de amestecuri de idei religioase orientale cu idei ortodoxe creștine și așa mai departe. La nivel individual, deși se afirmase că religia tinde să devină din ce în ce mai puțin importantă, Ceea ce s-a întâmplat e că religia este aproape la fel de importantă ca întotdeauna pentru indivizi, doar că nu se mai încadrează într-o definiție rigidă, dogmatică. Individul are libertatea să-și aleagă cum să creadă. Oamenii nu mai cred așa cum li se spune de undeva, cred mai mult cum cred ei că e bine.
Sau cum le convine.
Sau cred fără să mai frecventeze biserica. De exemplu, este o teză celebră pentru Europa de astăzi, o carte care se cheamă Crezând fără a aparține, ceea ce înseamnă că oamenii, da, parcă nu prea se mai duc la biserică, dar oamenii sunt la fel de credincioși, oamenii cred în ceva, nu mai cred ei la fel cum credeau altă dată, nu mai cred la literă, au un mod original de a crede, cam asta e ideea cu ce s-a întâmplat în modernitate și cam asta este ce înseamnă secularizarea.
Cum credeți că vor fi lucrurile în viitor? Religia nu a dispărut și are totuși un rol important în viața noastră. Ce se va întâmpla? Există studii sau predicții cu privire la viitor care să țină cont tocmai de situația asta prezentă?
Oamenii au învățat puțin din lecțiile părinților și nu mai fac atât de ușor predicții, pentru că s-au făcut predicții cu privire la religie, s-a spus că o să dispară, s-a văzut că nu e așa astăzi. Din contră avem exemple de poate cel mai celebru ateist, unul dintre cei mai influenți ateiști din secolul 20, Anthony Flew, a scris recent o carte care se cheamă Există Dumnezeu și în care el spune că s-a răzgândit. Adică unul dintre cei mai inteligenți și bine văzuți intelectuali la nivel mondial s-a răzgândit, nu mai este ateist, acum crede în Dumnezeu. Ce spune asta despre soarta religiei? Mie mi se pare un fapt destul de semnificativ.
Spune
acesta.
Și de ce?
Da, el spune asta în cartea lui, care este extraordinară, o recomand, din păcate nu e tradusă în românește, încă, el e filozof, pe baza argumentelor și a ceea ce ne spune chiar știința, pe baza realității, pe baza unei atente considerări a realității, da, el crede că există o inteligență creatoare. Convins de argumente, asta spune el, pentru că e un om rezonabil. Un alt argument, mai interesant decât ăsta, poate, este ce se întâmplă în întreaga lume astăzi. S-a spus că creștinismul o să dispare, nu doar că n-a dispărut, dar astăzi sunt, din câte știu eu, cam 500 de milioane de penticostali în întreaga lume care au explodat în China, în Asia, de exemplu, unde creștinismul intrase mai greu. E, acolo a explodat creștinismul prin penticostali. A explodat în America de Sud, tot prin penticostali. Deci în momentul de față penticostalii sunt cei mai numeroși creștini de pe pământ și sunt o uimire pentru toți cei care studiază religia, nu pot să-și explice, sfidează orice predicție. Ce spune asta despre viitor? Că o să cucerească penticostalii lumea? Dacă ar fi să ne ținem după ritmul actual, da, cam probabil asta o să întâmple, dar nu se pot face predicții despre viitor. Asta e lecția pe care am învățat-o noi oamenii tot, făcând predicții care au fost false în cele din urmă.
Și pentru că suntem în ultima parte a emisiunii, aș vrea să discutăm puțin despre cum arată viața omului fără religie, fără ceea ce stă la baza religiei, respectiv credința în Dumnezeu sau într-o ființă superioară care se implică și coordonează lucrurile în lumea noastră. Și ce înseamnă viața cu Dumnezeu?
E o provocare destul de mare să vorbești despre om fără Dumnezeu, pentru că e foarte greu de găsit, de fapt, în istorie un om fără Dumnezeu. Au fost câteva încercări de a-L elimina cu totul pe Dumnezeu, cum a fost comunismul, dar, de fapt, într-un fel sau altul, chiar și în cele mai secularizate țări de astăzi, Dumnezeu există, oamenii încă cred în Dumnezeu. Un om care este fără Dumnezeu, totuși, imaginez că este într-un vid. Nietzsche a fost primul occidental, primul modern, filozoful Friedrich Nietzsche, cel care a spus că Dumnezeu este mort, celebru pentru asta, a încercat să-și imagineze o astfel de lume fără Dumnezeu. A făcut un exercițiu psihologic, dacă vrem să spunem așa. Unii ar spune că asta l-a dus la nebunie în cele din urmă. Nu știu dacă asta l-a dus. El a fost foarte bolnav toată viața. Cert e că, imaginându-și o lume fără Dumnezeu, el a spus următorul lucru. Nu știu dacă rețin exact formularea lui. El spune că nu mai există sus, nu mai există jos, nu mai există stânga, nu mai există dreapta. Toate lucrurile sunt într-o veșnică cădere sau cam așa ceva. Ce vrea să spună Nietzsche cu asta, și a fost omul poate cel mai inteligent de pe lumea asta care și-a imaginat o lume fără Dumnezeu până la capăt, că nu mai există valori, nu mai există sens. El era și primul nihilist, așa se credea, nu era el chiar primul, dar primul nihilist serios. Și pe scurt putem spune că Nietzsche a trăit asta ca un iad, lumea fără Dumnezeu, adică un vid total, absolut, în care nu mai ai motiv să te ridici din pat, că nimic nu merită, la urma urmelor. Cred că, în afară de Nietzsche, nu știu cine a mai făcut un astfel de experiment. La nivel social, comunismul a mai încercat să facă astfel de experiment și tot iad a fost pe pământ. Dacă ne gândim doar la sutele de milioane de morți în Europa și în Asia, de pe urma comunismului, deci nu e o priveliște frumoasă un om fără Dumnezeu. Fie că credem că el există în realitate, fie că acceptăm presupoziția că el e doar o idee inventată de oameni care are o anumită funcție, cum spun unii.
Bun, și care ar fi rolul lui Dumnezeu și rolul religiei în viața omului modern? Pentru că existând atâtea opțiuni, de ce ne-ar mai interesa? Uh-huh. Sau poate că nu putem fără?
Asta e o întrebare foarte bună și s-a crezut că dacă îi dai omului tot ce are nevoie și dacă știința ne-a rezolvat toate problemele, și a crezut că ține locul lui Dumnezeu. Pentru că, într-adevăr, știința ne-a rezolvat toate problemele și atunci la ce ne mai trebuie Dumnezeu? Dacă știința aparent ne-a rezolvat toate problemele, poate ne promite și nemurirea. Cine știe? Poate o să găsească un leac pentru bătrânețe.
Cel puțin literatura științifico-fantastică în ultima vreme merge foarte mult pe faptul că știința va descoperi ceva.
Bun.
Indiferent ce este acel ceva, în diverse forme, răspunsul este totuși în știință și mulți oameni cred asta.
Dar răspunsul nu poate să fie în cele din urmă din știință, pentru simplu motiv că chiar dacă știința ne-ar da nemurirea în prezent, noi știm că la un moment dat soarele o să se stingă, universul o să se stingă și chiar dacă am mai trăit noi câteva miliarde de acum încolo, la un moment dat tot o să murim. Și nu e mare diferență dacă trăiești 100 de ani sau 1 miliard de ani. Nu e aproape nicio diferență, pentru că omul vrea să fie nemuritor, omul nu e mulțumit. Fiecare 100 de ani, fiecare 1 miliard de ani pentru el e același lucru. Și atunci știința nu rezolvă, de fapt, problema și nu poate să o rezolve. Cert e că, la un moment dat, s-a crezut că ea poate să ne rezolve toate problemele. Doar că nu e așa. În Occident, odată ce omul a avut confort, nu a mai murit de foame, nu a mai murit de boli, a avut tehnologia care a făcut viața ușoară, omul modern trăiește un vid de sens imens.
Au apărut nevrozele.
Au apărut, da, boli psihice mai multe, dar dincolo de boli psihice, pentru că nu toată lumea se îmbolnăvește de depresie sau de nevroze sau de alte boli psihice, este o căutare după sens acolo, este un vid existențial pe care știința nu poate să-l rezolve. De ce trăim? Care este sensul vieții? Poate asta e o întrebare prea generală. Cert este că acolo unde se credea că odată știința a ocupat toată scena și nu mai e loc pentru Dumnezeu, este de fapt foarte mult loc pentru Dumnezeu în viața omului modern, care abia după ce se vede scăpat de foame și boli, este liber să se întrebe ce e cu mine aici și încotro mă îndrept.
Cred că nu ajung toți oamenii la acest nivel, ci doar cei care sunt preocupați de aspectele acestea spirituale sau mai înalte ale existenței. Mulți oameni se mulțumesc să trăiască la un nivel foarte superficial sau să ignore
chiar și
aceste
acei oameni de obicei
probleme.
Sunt religioși.
Da, mă gândesc că chiar și în viața unor oameni foarte superficial care nu văd în majoritatea timpului aceste probleme de viață și de moarte sau de sens, vine un moment, o criză, un eveniment neașteptat, trist, poate înaintea unei pierderi sau într-un moment în care văd moartea cu ochii. Și atunci fiecare dintre noi este nevoit să-și pună problema în ce crede sau care este scopul lui sau încotro se îndreaptă. Și este foarte bine de știut că în acel moment când apare această alegere, eu încotro voi merge, avem totuși oameni care sunt dispuși să ne ajute, oameni care sunt dispuși să ne călăuzească spre Dumnezeu. Și pentru că ne apropiem de sfârșitul emisiunii, vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi astăzi și că am putut să discutăm despre secularizare și despre efectele ei asupra vieții noastre. Vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a discuta despre religie și despre aceste teorii care încearcă să ne explice cum și în ce fel am ajuns ceea ce suntem. Doamnelor și domnilor, suntem la finalul emisiunii. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!